Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 6 noiembrie 2011 în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov, este al 24-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Controlul Limbii. Iacov, capitolul 3, începând de la versetul 1 la versetul 12. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârbâim tot trupul. Iată și corăbiile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri, este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate sorile de fiare, de păsări, de trătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi, este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl nostru și tot, cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu, din aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul, nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau un viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Amen. Religia înseamnă relegarea omului cu Dumnezeu, de la care a plecat în rebeliune. Și această relegare a omului cu Dumnezeu înseamnă o experiență radicală de schimbare. Schimbarea este așa de radicală încât Biblia o numește naștere din nou. Deci religia adevărată începe cu nașterea din nou. Și noi am fost născuți din nou prin cuvântul adevărului. Și dacă am fost născuți din nou, sunt trei lucruri care sunt definitorii pentru noua noastră natură pe care o avem. Omul a inventat mașina ca să suplinească ceva din trăsătura pe care omul o are de a lucra, de a merge, de a produce energie. Omul a reușit să facă computerul care să fie în stare de procese mai rapide decât omul, dar asta nu înseamnă că computerul este exact la fel ca omul. Are ceva din trăsăturile omului, dar nu are parte din natura omului. În momentul când noi am fost creați de Dumnezeu, Dumnezeu a pus în noi acele trăsături ale persoanei lui Dumnezeu și noi suntem în stare să intrăm în relații cu celelalte persoane. Deci avem ceva din trăsăturile lui Dumnezeu, dar nu avem ceva din natura lui Dumnezeu în momentul când a fost creați. Dar în momentul când am fost născuți din Dumnezeu, nu doar că împrumutăm parte din abilitățile și proprietățile pe care le are Dumnezeu, ci am moștenit natura lui Dumnezeu. Noi facem o mașină, noi facem un computer, dar în momentul când dăm naștere la un copil, e cu totul diferit copilul decât mașina sau computerul sau racheta spațială pe care o facem. La fel este și Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu ne-a născut pe noi, a creat îngerii, a creat pe om, a creat lucrurile văzute și nevăzute, dar în momentul când ne-a născut pe noi, noi am primit codul genetic, noi am primit natura lui. Și cele mai esențiale lucruri din natura lui Dumnezeu este adevărul, dragostea și sfințenia. Și de aceea Iacov spune așa de pertinent, vreți să știți dacă v-ați reconectat cu Dumnezeu? Vreți să știți cu adevărat dacă v-ați născut din nou? Atunci trebuie să fie aceste dimensiuni fundamentale a Dumnezeirii în viața voastră. Adevărul, dragostea și sfințenia. Cine crede că este religios și nu-și înfrânează limba, ci-și înșală inima, se înșală. Religiunea unui astfel de om este zadarnică. E nevoie ca limba noastră să vorbească adevărul. Nu bălării, nu minciuni, nu distorsionări. Diavolul este tatăl minciunii, Dumnezeu este adevărul. De aceea, Iacov preia această temă care a început-o în versetul 26 din capitolul 1 și o lărgește, o explică în detalii. Ce înseamnă ca să-ți controlezi limba? Cât de șocantă este această afirmație a lui Iacov? În momentul când vrei să știi ce fel de religie ai, uită-te la cuvintele tale. La cuvinte? Poate fi ceva mai efemer, mai volatil, mai instabil, mai trecător, mai vremelnic, mai pernicios, mai pieritor decât cuvântul? Palavre, palavre, palavre. Verba, volant. Vorba zboară și nu mai găsești. Ce rămâne scris, aia rămâne. Așa că nu spune că vorbele noastre sunt testul dacă suntem credincios sau nu. Dar Iacov știe foarte bine ceea ce spune. Acesta este paradoxul. Cel mai ușor, cel mai neînsemnat, cel mai ieftin din cuvintele pe care le spunem, de fapt, demonstrează unde este inima noastră și unde este relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că Iacov are capacitatea aceasta de a penetra și de a analiza condiția umană și el spune că un mădular mic controlează întreg organismul. După cum zăbala în gura cailor le conduc tot trupul, după cum cârma într-o corabie mare conduce corabia aceea la direcția exactă, la fel și limba are capacitatea de a controla întreg trupul. Pentru că este cel mai fidel indicator a ceea ce este inima noastră. Din cuvintele noastre vom fi socotiți vinovați sau nevinovați. Ceea ce este în gura noastră este și în inima noastră. Noi suntem ființe foarte bune în a juca teatru. În România, în urmă cu 20 de ani sau 25 de ani, spuneai ceea ce gândești și erai nebun. Dacă în urmă cu 25 de ani tu stăteai cu prietenii tăi și spuneai aceleași cuvinte pe care le spuneai la ședința de partid, ăia te considerau nebun. Era această disociere între ceea ce simți în inimă și ceea ce spui cu gura. Și chiar dacă pentru o vreme noi putem să facem jocul acesta de mare artist în care una să spunem, alta să gândim, trebuie să știm că mai devreme sau mai târziu noi ne dăm un petic. Și până la urmă, masca cade jos și ne expunem ceea ce este în inima noastră. Pentru o vreme putem să jucăm teatru, să ne punem o mască de om bun, de om moral, ba chiar spiritual, să ne alegem cu atenție cuvintele, să folosim acest limbaj evanghelic de pocăit și să impresionăm pe ceilalți. Doamne, ce mare pocăit a venit în mijlocul nostru! Dar vine o vreme când acest control al vorbirii, când cenzura scapă și pușcă ceea ce este în inimă. Și noi avem o cenzură a ceea ce înseamnă așteptările sociale. Dar cenzura aceasta, în anumite situații, este pusă deoparte și noi ne dăm drumul la cuvintele care sunt în inimă. Alcoolul face lucrul acesta. În momentul când iai o doză suficient de alcool, ce se întâmplă? Această cenzură, a ce se cade și nici nu se cade, este dat la o parte și dintr-o dată ce este în inimă, a ceea ce este pe gură. Și auzi pe oameni care în timpul unui bețin spun catastrofe, murdării și bălării și se scuză după aceea și zic, știi ce, eram biat și n-am știut ce vorbesc. Nu e adevărat! Chestia asta ar trebui să nu le fie rușine, ci să se înfioare. Pentru că, de fapt, ceea ce ai spus la beție este adevărata condiție a inimii. Murdăriile, gunoaiele, lucrurile deșanțate pe care le spui în momentul când ești beat, sunt, de fapt, lucrurile care sunt în inima ta. Am stat destul de multă vreme în terapie intensivă și am văzut oameni care au intrat în diferite forme de come și într-o comă superficială în care această cenzură a opri ce nu se cade, îi dată la o parte. Oamenii încep să-și dea drumul și tot ce este în inima lor iese în afară. Și în aceste situații, murdării, gunoaie, profanități, înjurături, scursuri, murdării pe care le scot oamenii tenfiori, la unii trebuia să li se pune leucoplas pe gură pentru că făcea situația imposibil de tolerat în aceste secții de terapie. Dar am asistat și la oameni, cei drept mai rar, care atunci când erau în comă, nu te mai săturai să stai în prezența lor. Erau cuvinte pline de laudă, cântări duhovnicești, versete de aur. Un prieten de-al meu, 20 de ani, din Biserica de la Oradea, un băiat nemaipomenit, cu pasiune și dragoste de Dumnezeu, la vreo 20 de ani a căzut de pe schelă și vreme de câteva zile a stat în terapie intensivă. Și terapia intensivă a transformat-o într-o biserică. Băiatul acesta, în comă, îl lăuda pe Domnul, făcea rugăciuni, spunea versete biblice și aducea biserica. Pentru ce? Pentru că nu există un indicator mai fidel a ceea ce este în inima noastră decât în gura noastră când cenzura aceasta socială este dat la o parte și inima este lăsată să se verbalizeze. Din prisosul inimii vorbește gura. Luca 6 cu 45. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Limba este doar băiatul care aduce mesajul de la inimă. Când avem o limbă controlată, cumpătată și cu har, înseamnă că avem o inimă evlavioasă, curată și cu prezența Duhului Sfânt în ea. Limba este organul de legătură dintre centrul personalității omului. Inima omului din Scriptură înseamnă centrul personalității noastre și ceea ce este în afară. Noi putem avea acces la inima omului numai atunci când inima se deschide. Și în momentul când îți deschizi gura și lași cuvintele să iasă, atunci se deschide a ceea ce este în inimă. În momentul când ne uităm la bordul unei mașini, și vei să știi care este temperatura lichidului de răcire sau care este presiunea de ulei, care sunt doi indicatori absolut vitali pentru ca un motor să funcționeze bine. Temperatura motorului să nu crească la punctul de fierbere sau dincolo de punctul de fierbere și presiunea de ulei să fie bună ca să nu se gripeze motorul, te uiți la indicatoare. Și acele indicatoare de la bord arată ce se întâmplă ceva adânc la nivelul motorului. La fel este și gura. Gura este un indicator de suprafață a unor realități profunde care se întâmplă în inima noastră. Matei 12 cu 34. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spune lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din vestăria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vestăria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt pe care îl vor fi folosit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Nu-ți trebuie nevoie de martori, nu-ți trebuie nevoie de fapte la judecata de apoi, ci la judecata de apoi noi vom fi judecați după cuvintele noastre. Asta va fi testul final. Acest mădular așa de mic se fălește pe bună dreptate cu lucruri mari, pentru că este în controlul tuturor lucrurilor. Frate, cum poți să spui că limba este în controlul tuturor lucrurilor? Oare nu este inima în controlul tuturor lucrurilor? Vreau să spun că este o întrepătrundere intimă între ceea ce este în inimă și limbă. Și Iacov s-ar fi putut adresa numai inimii, să nu mai pună acest element de mijloc cu privire la limbă și la cuvinte, ci să vorbească numai de inimă. Dar nu vorbește numai de inimă, ci vorbește de cuvinte, pentru că între cuvinte și în inimă este o intimă conexie. Deci aceasta. Pentru că inima noastră procesează și operează cu ajutorul cuvintelor. Cuvintele sunt purtătoarele informației care ne fac sau ne desfac. Noi nu putem gândi, simți, acționa decât prin ajutorul cuvintelor. De pildă, în momentul când vreau să mă gândesc la o acțiune, trebuie să las cuvintele să verbalizeze, să afirme, să deruleze programul și cuvintele îmi duc mai departe acest proces al unei acțiuni. În momentul când nutresc gânduri de ură în inima mea, resentimente, dorințe de răzbunare. Sunt cuvintele care încep să-mi fațeteze și care să-mi descrie și care să mă alimenteze a ceea ce vreau să fac. În momentul când gândesc gânduri de dragoste, cuvinte de dragoste îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul. De aceea, modul cum operează ființa noastră este cu ajutorul cuvintelor. Și de aceea spune că cuvintele sunt cele care sunt cheia care cârmuiește viața omului. Tot trupul, toată personalitatea, destinul nostru, sunt cuvintele. Pentru că eu pot să influențez gândirea mea dacă dau mai departe curs acestor cuvinte sau nu. Dacă las ca să meargă gândirea mea pe o anumită pistă viciată, păcătoasă și care este străină de voia lui Dumnezeu, sau să las mintea mea să meargă pe pista aceasta a gândului Dumnezeu. Vorbiți între voi cu psalm, cântări de laudă, cântări duminicesc, orice fapte bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Și pot să mă însuflețească răzbunarea, ura, invidia, sau să mă însuflețească lucrurile lui Dumnezeu, să gândesc după Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu. Și să mă las la dispoziția lui, Doamne, cum aș putea să fiu extensia ta și brațul tău întins care să aducă realitatea împărăției tale în mijlocul comunității mele. De aceea, în momentul când ești în controlul cuvintelor, nu lași limba minții să vorbească orice, ci îți controlești pistele pe care vrea să meargă, așa că întreg sistemul de gândire, planificare, evaluare și execuție este în controlul tău. Proverbe 16:32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. O persoană care este în controlul limbii nu este doar una care își controlează limba și care este în stare de alte bătălii mai mari, ci o persoană care câștigă bătălia asupra limbii câștigă toate bătăliile. Când o persoană este în stare să câștige victoria asupra controlului limbii, el are victorie asupra oricărei bătălii cu care se confruntă. Știți cum vine aceasta? La acest sistem de amplificare pe care l-avem în biserică, avem cel puțin vreo 20 de intrări. Fiecare microfon are intrarea lui și apoi are canalul lui în care are potențialul de a crește volumul sau de a scădea volumul, de a ajusta tonalitatea și celelalte indicatori de fidelitate care sunt acolo. Ai, de exemplu, intrarea pentru discuri, pentru multimedia și fiecare dintre aceste canale are potențialul lui și îl putem ajusta. Dar fiecare sistem de sonorizare are ceea ce se numește un master key, o cheie de control, un potențial de control. Și în momentul când ești în controlul potențialului de control, controlezi toate celelalte valori de intrare. În casă, ai sistemul acesta de electrică și fiecare bec are întrerupătorul lui și apoi fiecare priză are siguranța pe care o are la tablou de comandă, dar este un întrerupător general de control care este la intrarea casei. Și în momentul când ăla îl ai în control, controlezi electricitatea în toată casa. Așa este limba. Limba îți controlează toate celelalte potențiometre care sunt în personalitatea noastră. Controlul limbii, deci, este esențial pentru a ne valida dacă suntem copii al lui Dumnezeu sau dacă nu suntem copii al lui Dumnezeu. Uită-te la limbă. Dar controlul limbii face ceva și mai mult. Nu doar că ne ajută să știm unde suntem, ci ne ajută să știm la ce nivel suntem în procesul de maturitate. N-am dubiu că cei care sunteți aici, sunteți copii ai lui Dumnezeu. V-am văzut de suficientă multă vreme, ani de zile, să zic, sunteți copii ai lui Dumnezeu. Dar ceea ce vă arată limba, vă arată cât de maturi sunteți în familia lui Dumnezeu. Și mă uit la limba voastră, știu după limba voastră aproximativ pe unde sunteți. Și Dumnezeu știe unde sunt și voi știți unde este păstorul vostru, după ce? După palavrele pe care le spune, nu-i așa? Așa că nivelul nostru de control al limbii ne dă și nivelul de maturitate a noastră. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este desăvârșit. Și niciunul dintre noi nu suntem desăvârșit, așa că penele de pe un jos. Niciunul dintre noi nu-și poate permite mândria și în casa, frate, eu sunt desăvârșit, așa că ascultă de mine. Data trecută ne-am uitat la importanța limbii și la întrebuințările folositoare a limbii. Și limba este una care ne poate ajuta să creăm realități noi, să dezvoltăm caracterul în noi și să dezvoltăm caracterul în alții. Limba trebuie folosită pentru știință, pentru învățarea neprihănirii, pentru mustrare, pentru îndemnare, pentru mărturisire, pentru a face de cunoscut lucrările mari ale Dumnezeu. Acum, Iacov ne dă și două exemple de modul cum limba poate fi folosită în mod destructiv, nu unul creativ. Iacov 3 cu 5. Tot așa și limba, un mic bădular se folosește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Un foc mic ce pădure mare aprinde. Și ce ilustrativ este acest verset la ceea ce se întâmplă mai ales în America. O scânteie foarte mică aprinde păduri de sute și mii de hectare, zeci de mii de hectare, în care nu mai poate fi controlat. Un foc mic, ce distrugeri mari aduce. Și asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Acest foc mic, dacă nu este controlat, ce distrugeri mari aduce. Cine poate contabiliza toate distrugerile, rușinile și ruinile pe care le-a dus limba? Certuri, lupte, procese, pedepse, crime, războaie, comunități și națiuni au fost victime tragice a focului pe care limba le-a prins. Este o expresie în engleză care spune: "Stick and stones may break my bones, but words never hurt me." Bâtele și pietrele pot să rupă oasele, dar cuvintele nu mă afectează deloc. Oare așa să fie? Cuvintele ne rănesc mai tare decât bâtele și pietrele. Câți bărbați și femei, copii și bătrâni nu au fost victime a cuvintelor spuse de ceilalți cu răutate? Sunt cuvinte pe care le țin minte, pe care le-au spus oamenii cu zeci de ani în urmă și care mi-au rănit adânc. Cuvintele pot zdrobi oasele și pot răni inimile mai tare decât bâtele și pietrele. În timpul celui de-al doilea război mondial, în America, era această expresie: "Loose lips sink ships." Loose lips sink ships. Buzele slobode scufundă vasele. Era această mobilizare a Americii de a trimite vase cu alimente, cu armament, cu tot ceea ce înseamnă provizii pentru Anglia și pentru o parte din frontul de război din Europa, și era vitale aceste provizii pentru viața celor din Anglia și forțelor aliate. Și în momentul când erau buze slobode care spuneau: o, urmează să plece în cutare oră, în cutare direcție vasul, spionii care erau acolo imediat prindeau informația și apoi informau pe nemți, și submarine torpilau și, în loc să ajungă vasele la destinație, ajungeau în fundul oceanului. Numai că nu doar loose lips sink ships, ci loose lips sink lives. Buzele slobode scufundă viețile, nu vasele. Și câte vieți nu au fost scufundate în fundul iadului din cauza vorbelor. Limba este un foc. Un cuvânt necugetat aprinde o ceartă, apoi cearta se extinde în familie, apoi din familie se răspândește în biserică, apoi în comuniune, în națiune, și vai ce distrugeri poate aduce limba. Cele mai multe cazuri de la tribunal, cele mai multe cazuri de războaie au fost aprinse de limbă. Soți și soții au fost separate pentru totdeauna. Copiii au fost dezrădăcinați de casele lor. Prieteni intimi au devenit partizani inamici din cauza acestor săgeți arzătoare pe care le-a trimis limba. În momentul când ai voie să acționeze limba, ea acționează cu natura ei. Și natura limbii noastre este o lume de nelegiuiri. Limba este o lume de nelegiuiri. Caracterul ei este opus lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, dar limba omului este o limbă nelegiuirii. Era capacitatea de a inflama toate capacitățile noastre păcătoase și a le face unelte ale nelegiuirii. Ea este în controlul întregii noastre personalități. Tot trupul nostru este ținut în frâu de limbă. Așa că în momentul când ne dăm drumul la limbă, tot trupul nostru este angajat în ceea ce înseamnă această lume de nelegiuiri. Incitațiile ei sunt pentru întreaga viață. Spune că aprinde roata vieții și apoi se desfășoară în focul acesta continuu a nelegiuirii. Roata vieții înseamnă Ne naștem, creștem, ne maturizăm, îmbătrânim, apoi murim. Și fiecare dintre aceste aspecte ale vieții sunt contaminate de această forță a nelegiuirii de limba noastră. Este cu totul împotriva lui Dumnezeu. Aprinde focul ghienei. Cum aprindea focul ghienei? Prin modul cum o folosim. Una dintre folosirile distrugătoare a limbii este lingușirea, flatarea. Ce e rău să spui cuvinte frumoase despre cineva? E rău să spui cuvinte frumoase despre cineva atunci când intenția ta este alta. Și majoritatea oamenilor îi veți auzi că, Doamne, te flatează, te lingușesc, te laudă, dar care este intenția? Foarte puțini oameni sunt genuini să zică: mă bucur că te văd, ce bine arăți! Am auzit de succesul pe care l-ai, Doamne, ce mașină frumoasă ai, am auzit de o casă mare, hai că vreau să vin să te văd. Și în momentul când merge și vede casa sau se vede mașina, să se bucure cu adevărat. Foarte puțini sunt oamenii aceia, foarte puțini. Dar pentru aceia vor spune: mă, ce mare ești. Dar vor spune pentru ce? Pentru că totdeauna au o intenție egoistă în spate. Se spune că corbul a reușit să fure o bucată de cașcaval și stătea în vârful unui copac cu bucată de cașcaval și vulpea se uita la bucată de cașcaval și se gândea: cum aș putea să o obțin eu? Nu se putea urca în copac, așa că a început cu arta vorbelor. O, sublime corb! Ce frumusețe a formelor, ce complexitate a culorilor! Dacă vocea ta ar fi pe măsura frumuseții tale, ai merita să fii numită regina păsărilor. Când a auzit corbul în alta considerație și a deschis ciocul pentru a face câteva vocalize, ca să spulbere orice îndoială că ea este regina păsărilor. Și bineînțeles că bucata de cașcaval a căzut jos și vulpea a luat cașcavalul: bunul meu corb, dacă vocea ta este pe măsura penelor tale, ceea ce îți lipsește, în schimb, este mintea. În momentul când flatezi pe cineva și nu spui sincer că te bucuri de el, te bucuri de modul cum arată, de sănătate, de succesul, de realizările copiilor și așa mai departe, nu folosi lingușirea și flatarea. Pentru că distruge. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă îi lasă gura plină de prundiș. Nu știu câți dintre voi v-ați umplut gura cu prundiș. S-a întâmplat câteodată să mai ajung și eu să julesc pământul și să-l iau ca și o placă de buldozer, dar de cele mai multe ori se întâmpla când cădea pâinea cu unsoare. Și știți că pâinea cu unsoare totdeauna cade cu partea unsă jos. Fugeam să mă joc și era prea foame, că zic: oh, îmi fac alta. Și băgam în gură, și când băgai în gură și strângeai, te simțeai prundișul acela, o senzație absolut execrabilă. Așa că asta face flatarea, minciuna. Lasă gura plină de prundiș. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară și limba lingușitoare pregătește pieirea. Vorbirea de rău. Nu doar flatarea și lingușirea, ci vorbirea de rău, calomnia, purtarea gunoiului dintr-o parte și alta. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfel este un nebun. Și oare nu asta este specialitatea noastră? Bârfel, bârfel. Păi, mă, frate, dacă nu mai bârfim, nu avem niciun subiect de discuție. Asta este juicy, asta este așa de picant. Înțelegi? Bârfle, ce a făcut ăla, ce s-a întâmplat, cum s-a împiedicat una, cum și-a ridicat polul în cap, vai de capul lor. Și știam eu, v-am spus eu chestia asta. Oameni care le place bârfa și calomnia. Dar, mă, frate, n-am nimic să spun ceva bun despre persoana aceea. Poftim? N-ai nimic bun să spun despre o anumită persoană? Dacă n-ai nimic bun să spun de o anumită persoană, să știi că ești la fel ca dracu. Dracu este părâșul fraților. Dracul nu poate spune un singur cuvânt bun despre noi. Știți de ce? Pentru că dracul, în momentul când se uită la noi, el se reflectă pe sine însuși. El se vede în noi. Și de aceea, în momentul când tu nu poți să spui un singur lucru bun despre cineva care îți este el acolo, spin în coaste, sare în ochi, nu poți să spui un cuvânt bun, înseamnă că inima ta este prea încărcată de ură și de tot ce este demonic. Curios că Iisus Hristos în momentul când se uită la noi spune netrebnicul, nesimțitul, derbedeu, ce se spune? Neprionitul de Titus. Și Iisus Hristos, pe când eram păcătoși, moare pentru noi, pentru că vede în noi valoare. Și pe Iisus Hristos îl vezi că stă la dreapta Dumnezeu Tatăl și cu toate căderile și falimentele și logiciile noastre teribile, El stă și mijlocește: Tată, mai dă-i un an, mai ai milă de El, crede în El, crede în potențialul El, mai oferi încă o șansă. Și asta este inima lui Dumnezeu, care ceea ce este în El proiectează în noi. Dar ce este și mai teribil la limbă este această duplicitate, în care folosim limba ca și luptători aceștia macabeeni, în care lăudăm pe Dumnezeu, cântăm psalmi mari de victorie și după aceea ne întoarcem și blestemăm pe vrăjmașii noștri și cerem judecățile și cerem pedeapsa focului iadului peste ei. Asta făceau luptătorii macabei, pentru greci, pentru romani sau pentru cei din neamul lor care nu erau gata să se însoțească la campania lor de luptă. Și auzi pe predicatorii noștri, și aici este așa de tragic, predicatorii noștri că vorbesc despre Dumnezeu și ispravele lui mari și glorioasa Evanghelie pe care avem și apoi se întorc spre frații lor și în loc să vorbească lucruri frumoase despre frații lor care au plătit un preț foarte mare pentru a face ca să creadă și să fi stat în picioare și dacă stau în picioare din cauza slujirii pe care au făcut acești oameni și se uită la ei și nu văd decât murdar, numai lucruri urâte, în loc să-și scoată bârna din ochii lor și apoi vor vedea de sluși să scoate paiul din ochiul fratelui. Această inconsecvență în care lăudăm pe Dumnezeu și apoi blestemăm sau ostracizăm sau îi condamnăm pe frații noștri să nu aveți nicio legătură cu ei, să nu le dați voie să predice în bisericile voastre. Îmblânzirea limbii. Toate soiurile de fiară, de păsări, de târătoare, de vițitoare mare se îmblânzește și au fost îmblânzite din neamul omenesc, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de otravă de moarte. Prin mandatul creației, noi am fost împuterniciți să stăpânim peste toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Stăpâniți peste peștii mării, păsările cerului, peste toate viețuitoarele care se mișcă în adâncul mărilor. Stăpâniți! Și curios este că omul, în ciuda faptului că a căzut de la poziția de guvernator al întregului pământ, este în stare să stăpânească și să îmblânzească toate fiarele de pe pământ. Lei, paralei, elefanți, inclusiv balena Shamu este îmblânzită. Dar nimeni nu poate îmblânzi limba. Este un rău care nu se poate înfrâna. Orice încercare umană de a îmblânzi limba este falimentară, eșuează. Zig Ziglar are o carte foarte interesantă, Cum să faci curte după căsătorie. Și în cartea aceasta relatează o întâmplare în care un doctor, când se îmbăta de neacasă și își bătea nevasta, de-o făcea una cu pământul. Și asta se întâmpla de câteva ori pe an, dar când se trezea, îi cerea iertare, nu-și aducea minte, îi cumpăra bucete de flori, lacrimi, niciodată, promit pe mama, pe ochii și așa mai departe, cu jurăminte că nu mai faci niciodată. Într-o dimineață, pe la ora 11, când s-a trezit din beție, din locul unde era parcat jos, nevastă s-a l-așteptat pe scaun cu o ceașcă de cafea. I-a dat cafeaua, te-ai trezit, ești treaz? Da, sunt treaz. Și a început pentru 20 de minute să facă recitalul pocăinței, mea culpa, promite că nu mai face și așa mai departe. Și l-a lăsat să-și povestească toate intențiile lui bune. Îți primesc scuzele și înțeleg că mă iubești și că vrei cu adevărat să te schimbi, să nu mai faci niciodată. Te cred că nu mă vei mai lovi niciodată, oricum dă-mi voie să spun ce am făcut în dimineața asta de când m-am sculat până când te-ai sculat tu. Am mers la un fotograf profesionist și mi-a făcut fotografie la fiecare leziune pe care mi-ai făcut-o. Am negativele și sunt într-un loc sigur. Am făcut aranjamente că dacă mi se întâmplă ceva, aceste fotografii cu toate celelalte detalii ale bătăilor pe care le-ai făcut să ajungă unde trebuie, la poliție. După ce am terminat asta de făcut, m-am dus să fac rost de lista tuturor pacienților pe care îi ai și lista tuturor colegilor medici pe care îi ai. Și dăm voi să spun următorul lucru. Ca să fiu sigură că îți vei ține promisiunea și că îți vei aduce aminte să te controlezi, Trebuie să știi un lucru. În momentul când mă vei bate încă o dată, toți pacienții tăi și toți colegii tăi vor fi informați de faptul că tu din când în când îți pierzi conștiința și memoria și nu știi ce faci. Și le voi trimite dovezile a ceea ce faci tu când nu știi ce faci. Ca ei să știe cu cine au de-a face. Că nu cumva să vină să se lase în mâna ta să-i tratezi când tu nu știi ce faci. Când a auzit acest doctor aceste lucruri, curios că pentru următorii 20 de ani nu și-a pierdut niciodată controlul și mintea. Acum, dați-mi voie să vă spun că s-ar putea ca să-ți poți opri accesele de furie și de bătaie, dar limba nu ți-o poți controla. Păi, mai frate, dacă limba nu poate fi controlată, atunci ce-i de făcut? Tocmai aici este esența. Că limba, din punct de vedere uman, nu poate fi controlată, pentru că inima noastră nu poate fi schimbată, din punct de vedere uman. Pentru a ne putea controla limba, e nevoie să ne schimbăm inima. Și numai atunci când are loc o schimbare radicală a inimii, atunci putem să ne controlăm și limba. Doamne, pune o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele și nevoie de această strajă a Duhului Sfânt care să stea acolo și să ne schimbe inima și apoi să ne schimbă vorbele. Inima noastră cu care ne naștem este inima Tatălui nostru, voi aveți ca tată pe diavolul, spune Iisus Hristos, celor mai habodnici și mai religioși dintre oamenii din generația Lui. Și atâta vreme cât inima noastră este inima diavolului și din inima omului este curvii, prea curvii, necroții, hule, furtișaguri și toate celelalte lucruri, atâta vreme cât inima noastră este inima diavolului, nu putem controla. Dar ceea ce a venit Iisus Hristos să facă este să ne schimbe inima. Și inima lui Iisus Hristos cum este? În gura lui nu s-a găsit vicleșug. A fost desârșit în cuvinte. Și Iacov a avut experiența de 30 de ani în care s-a uitat și în gura lui Iisus Hristos niciodată n-a văzut cea mai mică urmă de vicleșug, de înșelare și de săvârșit în vorbire. Și Dumnezeu zice, vreau să vă schimb inima voastră păcătoasă, mușcată de o travă de moarte a diavolului, vreau să o schimb cu inima fiului meu. Ezechiel 18:35. Lepădați de la voi toate fărădlegile prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Ezechiel 36:26. Vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și voi înlocui o inimă de carne. Asta este ceea ce se întâmplă. Dumnezeu a venit să ne schimbe inima. Și dacă inima noastră nu e schimbată, religia noastră este deșartă. Ne înșelăm. Doamne, intră în inima mea și spală-o și curățește-o și înnoiește-o. Dă-mi o inimă nouă, Duhul Tău ce Sfânt să fie în controlul ei. Încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însfrățească. Asta era în inima lui Iisus. Se spune de Iisus Hristos că atunci când era batjocoric, El nu răspundea cu batjocură. Atunci când oamenii vin și ne provoacă și ne atâță și ne batjocoresc, să le dăm înapoi, că nu suntem de mămăligă nici noi. Asta? Când era batjocoric, El răspundea cu binecuvântare. În gura Lui nu s-a găsit niciun vicleșug, ci El spunea, Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Fă următorul lucru. În momentul când vin oameni cu bârfe, cu gunoaie, cu tot felul de lucruri care aparțin de o inimă drăcească, spune următorul lucru. Depozitarea gunoaielor e interzisă. Inima mea și mintea mea și viața mea nu este groapă de gunoi a orașului. Țineți gunoaiele pentru tine dacă nu vrei să le arunci unde trebuie. Terminăm cu bârfele și cu lucrurile care îl dezonorează pe Dumnezeu. Să faci un test pentru o săptămână și dacă vezi că e benefic, fă-l mai departe pentru restul vieții. Să nu mai spunem rău nimic de nicio persoană. Dacă nu poți să spui bine, să nu spui niciun rău. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne folosim limba la știință, la îmbărbătare, încurajare, la laudere Domnului, la mustrare și corecție dacă este nevoie. Uită-te la Iisus. El este mijlocitorul nostru. El pledează pentru cauza noastră, El aduce la cunoștință Dumnezeu toate virtuțile și tot potențialul care este în noi, Tată, mai am încredere în El. Uită-te la semnele bune pe care le are. Mai lasă-l, mai lasă-mă un an. Războiul dintre Austria și Italia, și erau zile în care se băteau, zile în care generalii mergeau și aveau vacanță, și atunci soldații se plictiseau pe linia din tâi a frontului. Și ceea ce au făcut austriecii, să-și bată joc de italieni, au luat o cizmă, care este semnul Italiei, și-au încărcat-o cu gunoi și-au trimis-o la italieni. Ăștia sunteți voi, o cizmă curată. Italienii, când au primit, puteau să le răspundă la fel, dar italienii sunt puțin artiști. Au zis, hai să le facem, să le dăm o lecție care să-i usture. Punish them with goodness. Să-i pedepsești cu bunătate. Au luat cizma aceea, au spălat, au curățit, au parfumat-o, după care au pus în cizmă tot ceea ce avea Italia mai bun. Trufandale, portocale, lămâi, struguri, smochine. Au pus-o în cizmă cu următorul bilețel. Fiecare dă ce are. Fiecare dă ce are. Atenție! Ce vom da săptămâna, luna, anul care vine? Fie ca Dumnezeu să umple inima noastră de gloria lui Iisus Hristos, de darul acesta nespus de mare a Duhului Sfânt, și inima noastră să iasă dragoste, bucurie, pace, îndelung răbdare, bunătate, face de bine, cârnicioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.